Alloh taolo aytyaptiki: "Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallohi huwa khayran va a'zama ajra." O'zlaringiz uchun qanday bir yaxshilik taqdim qilsangiz, ya'ni qiyomatga taqdim qilasiz-da, oxiratda ko'ray shuni mukofotini deb Alloh uchun yaxshilik qilasiz. Min xayrin degani eng kichkina yaxshilikni ham o'z ichiga oladigan arab tilidagi uslublarda. Min xayrin, ayyi xayrin degani har qanday yaxshilik, qanday yaxshilik qilsangiz ham, kichkina yaxshilik bo'ladimi, katta yaxshilik bo'ladimi, ko'pgina yaxshilik bo'ladimi, ozgina yaxshilik bo'ladimi, qanday yaxshilik qilsangiz o'zingiz uchun indalloh, Alloh huzurida ko'rish uchun-da, Allohni huzuriga taqdim qilib qo'ysangiz, tajiduhu indalloh, Allohni huzurida topasiz uni. Huwa khayron va a'zama ajra. Qanday holatda ko'ramiz o'sha qilgan yaxshiliklarimizni? Yana ham yaxshiroq. Xayr degani ikki xil ma'noda keladi. Xayr degani yaxshilik degani, oddiy yaxshilik degani. Va axyar degan ma'noda ham ishlatiladi arab tilida. Yana ham yaxshiroq degan ma'noda keladi. Hada khayrun min hada desiz, mana bu bundan yaxshiroq degani. Yana ham yaxshiroq holatda topasiz qilgan yaxshiligingiz. Bitta yaxshilik qilgansiz, kichkina yaxshilik qilgansiz, Alloh taolo ko'pgina katta katta mukofotlar beradi o'shani evaziga. Yana ham yaxshiroq holatda topasiz degani shu. Va a'zama ajra. Ajr mukofoti yana ham ulkanroq holatda bo'ladi. Demak, bu ham bizni nimaga undayapti? Ko'proq qilib qolishimizga undaydi. Chunki inson aqlli bo'lsa shunday qiladi. Fursat borida harakat qilib qoladi. Hozir fursat bor, ko'proq taqdim qilib qo'yinglar oxiratga deyapti Alloh taolo. Jo'natib qo'yinglar oxiratga. Hozir fursat borligida. Aqlli odam fursat ozgina vaqt ekan, tezda o'tib ketib qolar ekan, g'animat ekan, tezroq harakat qilib qolay deb turib, qattiq harakat qilib oxiratga ko'p kuni ko'p kuni yuborib qo'yadi.